Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u emisiju za srijedu 24. februar. U narednih pola sata provjerili smo da li prošlo sedmični sporazum o profilaciji izbjeglica na balkanskoj izbjegličkoj ruti funkcioniše, ima li Evropska unija bilo kakvo zajedničko rješenje za izbjegličku krizu. Predstavit ćemo vam dvojicu antifašista koji su od Zrenjanina išli pješke do Auschwitza za Europu bez zidova. Čućete zašto su prijevremeni izbori u Makedoniji odloženi do ljeta, ko su mladi radikalni ljevičari na političkoj sceni Srbije, zašto je loši i novi prijedlog o učešću žena u političkom životu Bosne i Hercegovine. U aferi o Podgoričaninu koji je u Crnoj Gori i Srbiji nudio političarima i biznismenima dobre usluge kod tužilaca novi obrt. U Sarajevu je obilježen svjetski dan protiv tinejdžerskog nasilja, a bilježimo srebrenički fenomen. U matičnom uredu upisano samo jedno dijete. Širom svijeta kod Srebreničana više od 3000 prinova. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošlosedmični dogovor o zajedničkom profilisanju i transferu izbjeglica balkanskom rutom je najvećim dijelom postao operativan, ocjenjuju u hrvatskoj policiji. Na ministarskoj konferenciji u Beču pohvaljena je saradnja zemalja balkanske rute, a austrijski domaćini upozoravaju da cilj treba biti smanjivanje i zaustavljanje izbjegličkog vala balkanskom rutom. Enis Zebić.
Najveći dio dogovora o zajedničkom profiliranju, prihvatu i transportu izbjeglica balkanskom rutom postao je operativan, ocjenjuju Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova. U transferu migranata kroz Hrvatsku nema problema, kazala je za naš radio glasnogovornica policijske uprave Brodsko-posavske Kata Nuić.
23.2. u Hrvatsku je ušlo 507 osoba, migranata. Danas od ponoći do sad nije bilo ulazaka. Inače, što se tiče samih aktivnosti transporta migranata, nema nikakvih problema niti incidenata.
Od 19. veljače Republika Slovenija vratila je 66 migranata i oni se trenutačno u očekivanju povrata u Srbiju nalaze u prihvatnim centrima za strance. Prihvat i dalji transfer migranata odvija se dogovorno između zemalja na ruti, pa možemo reći da je najveći dio dogovora čelnika policija postao operativan, kažu u ravnateljstvu. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić sudjelovao je na ministarskom sastanku država balkanske rute u Beču i tamo kazao kako se jugoistok Europe organizira očekujući zajednički europski odgovor na izbjegličku krizu.
U iščekivanju tog europskog rješenja, europskog zajedništva, mi u prostoru, u regiji koja je neposredno, ja ću tako reći, na vratima ove krize, imamo zajedništvo koje funkcionira.
Srbijanski ministar Nebojša Stefanović založio se da se dogovor o zajedničkoj profilaciji izbjeglica na grčko-makedonskoj granici shvati ozbiljno.
Ako neko zajedničkim radom naših zemalja u Makedoniji dobije dozvolu da zatraži azil u državama Evropske unije, onda ne može u svakoj od naših respektivnih zemalja da bude ponovo profilisan, ponovo vraćan, jer ćemo time imati probleme na našoj ruti, probleme među komšijama i naravno mogućnost višestruko različitih tumačenja pitanja azila, granice i svega onog što se dešava sa migracijama.
Makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Popovski ocijenio je da je suradnja država na ruti bolja nego prošle godine. Kao kod rijetko koje druge teme imamo skandinavski model suradnje na regionalnoj razini. Austrijski domaćini kazali su da cilj treba biti smanjenje izbjegličkog vala i Beč tu ne želi ostavljati same zemlje jugoistoka Europe. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od početka godine u Evropsku uniju ušlo je više od 100.000 migranata i izbjeglica. Na putu prema sigurnom utočištu preko 400 ih je izgubilo život u morskim nesrećama. Ljudske tragedije su sve veće, ali izbjeglice ne napušta nada da je upravo Evropska unija mjesto gdje će naći sigurno utočište od rata, ali i ekonomske nesigurnosti. Ima li Brisel pravi odgovor na krizu i moguću humanitarnu katastrofu koja bi mogla pogoditi države regije na balkanskoj ruti, poslušajmo od Mirjane Rakele.
Najčešća riječ koja se u briselskim krugovima posljednjih dana izgovara je plan B. Što on konkretno znači i da li je to zapravo formula koju može prikrivati mnoge nejasnoće, pa i neke jednostrane odluke pojedinih država unutar Evropskog kluba? Pitali smo Rikarda Jozvijaka, dopisnika Radija Slobodna Evropa u Briselu, Kakav plan zapravo ima Evropska unija?
Jedini plan koji EU ima je da zaustavi dolazak izbjeglica i migranata. Dve opcije su joj na raspolaganju. Dogovor sa Turskom da izbjeglice ostanu tamo, što je teško, a druga je nova šengenska granica, jug Makedonije, Bugarska ili Srbija. No na tu potencijalnu krizu koja se može dogoditi na Zapadnom Balkanu nemaju odgovor. Evo, na primjer, današnjem sastanku u Beču koji organizuje Austrija ne prisustuje ni evropski povjerenik za migraciona pitanja ni predstavnici Holandije koja je trenutno predsjedavajuća Evropskom unijom. Dakle, Evropska unija sa naglaskom na uniju zapravo ne egzistira. Imate grupu evropskih zemalja, članica unije i one koje to nisu, koje se sastaju i odlučuju o nekim stvarima, unilateralno ili bilateralno, no nema pravog evropskog odgovora. Ono što možete vidjeti je, ako ne sama Unija, onda se raspada šengenski sistem.
Yves Pascaud, direktor programa za migracije i različitosti u Centru za politiku u Briselu, također je mišljenja da Evropska unija nema pravi odgovor na migrantsku krizu.
Prvo, članice Evropske unije se nisu ni htjele pripremiti za dolazak velikog broja tražilaca azila, izbjeglica i migranata i tek sada pokušavaju da pronađu nekakav odgovor. No teško je u krizi pronaći pravo rješenje i primeniti ono o čemu su razgovarali tek posljednjih par mjeseci. Nužna je koordinacija među njima, ali i solidarnost svih prema izbjeglicama i migrantima na celoj ruti, od Grčke pa do Švedske.
Sve policijske službe i službe bezbjednosti u Srbiji u stanju su pripravnosti povodom migrantske krize, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković nakon sjednice Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti. A Lena Petrović, pravnica u Beogradskom centru za ljudska prava, komentarisala je za naš program dio izvještaja Amnesty Internationala u vezi izbjeglica, u kojem se konstatuje da samo mali broj njih je dobio azil u Srbiji, izbjeglički status ili supsidijarnu zaštitu, kao i dio u kojem se kritikuje odnos policije prema izbjeglim osobama.
Jako mali broj ljudi nam je upućivao zamjerke na rad naše policije. Najčešće su imali zamjerke na to što čekaju veoma dugo u registracionom centru u Preševu ili na to što im se u Beogradu ne izde blagovremeno ta potvrda o izraženoj nameri za traženje azila.
Da li vi mislite da je realna ova ocena i ove primjedbe koje stoje u izveštaju?
Nekako ne bih tako ocenila stanje. Pre bih naglasila da je opet Srbija na balkanskoj ruti i da migracijone politike Srbije u velikoj meri pod uticajem migracijone politike susjednih država i migracijone politike Evropske unije.
Sa aktivistkinjom Lenom Petrović razgovarala je Branka Mihajlović, a dvojica aktivista i novinara, inače članova antifašističkih udruženja u Srbiji i Hrvatskoj, Srđan Papić Đurić iz Renjanina i Dalibor Piskarec iz Zagreba, upravo su se vratili sa svog 740 km dugog puta od Zrenjanina do Auschwitza, koji su prevalili pješke kako bi ukazali na probleme sa kojima se suočavaju izbjeglice. Njihova pješačka akcija do mjesta koje, kako kažu, istinski pokazatelj pogubne ideologije krvi i tla, važna je posebno za mlade zapadnog regiona.
Predali smo poruku u kakvoj se situaciji i u teškom položaju nalaze izbjeglice koje prolaze stotine i hiljade kilometara od rata ka miru. Predali smo važnu poruku da izbjeglice nisu problem, već rat, a izbjeglice su žrtve, odnosno posljedice tog rata. Smatramo da će ova poruka, da kažem, motivisati mlade i druge da se u svojim sredinama organizuju i kažu da rehabilitacija fašizma, da neofašizam, da nacionalistička ekstremna ideologija na kojoj profitiraju današnji političari i političarke koji su inače i nastali iz te ideologije 90-ih, da jednostavno neće proći i da ne trebaju da prolaze niti u narednom periodu, jer ovakva ideologija i ovakva politika vode ka istom onom ratu, istim onim ratnim zločinima, ratnom profiterstvu i eksploataciji.
Nemojte se bojati ponovnih nacionalističkih i fašističkih izgreda u našim republikama od raznih podkapacitiranih spodoba. Pridružite se aktivnoj manjini.
Pogledajte kako je proteklo njihovo putovanje praćeno kišom, hladnoćom, grubim policajcima i pokušajima da se uhvati par sati sna u čekaonicama i pokraj puteva na webu i našoj Facebook stranici.
slobodnaevropa.org.
Izbori u Makedoniji još prošlog ljeta u pregovorima za rješenje krize u toj zemlji dogovoreni za 24. april pomjereni su za 5. jun, dan prije nego što je isticao rok za njihovo raspisivanje. Sobranje je naime poništilo prethodnu odluku donesenu 18. januara da se parlament raspusti danas. Međunarodni predstavnici zaključili su da nema uslova za fer izbore u aprilu. Blagoje Kuzmanovski.
Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev je izjavio da je odluka o odlaganju izbora još jedan poraz Nikole Grujevskog, koji je prema njemu priznao svoju ličnu odgovornost da nema uslova za fer i slobodne izbore 24. aprila. Potvrda Evropske unije i Sjedinjenih država, koji su međunarodni garanti dogovora iz jula prošle godine, da nisu ispunjeni uslovi za izbore, pokazuju koliko su ti slobodni izbori važni za budućnost Makedonije.
Grujevski sakaše da je vovleče Makedonija vo seriozna međunarodna izolacija.
Grujevski je hteo da uvuče Makedoniju u ozbiljnu međunarodnu izolaciju i u duboku unutrašnju krizu sa jedinim ciljem – zaštitu njihovog kriminala i korupcije. Zajev je istakao da se Grujevski boji slobodnih izbora jer zna da će ih izgubiti i da on ne može držati Makedoniju u zatočeništvu, dodajući da se potvrdilo da više ništa ne zavisi od Grujevskog. Zajev naglašava da Makedonija mora imati slobodne, fer i demokratske izbore sa pročišćenom biračkom listom i sa reformama u medijskoj sferi, na kojima će sve partije slobodno učestvovati. Do 5. juna možete glumiti da ste pobednici, ali tada ćete vidjeti ko je pobednik, poručio je predsjednik vladajuće VMRO DPMNE Nikola Grujevski Zoranu Zajevu. On je naglasio da neće biti novog odlaganja izbora i da će se 5. juna održati izbori, sa ili bez Socijaldemokratskog saveza.
Državata ne može da bude založnik na jedna politička partija.
Država ne može biti talac jedne političke partije, u ovom slučaju SDSM. Ovim pomeranjem izbora dajemo posljednju šansu SDSM-u da izađu na izbore i da pogledaju narodu u oči. Samo izlaskom na izbore se dobija legitimitet i poverenje građana. Oni koji smatraju da je VMRO DPMNE napravio previše kompromisa, trebaju znati da se naša popustljivost bazira na snagu koju nam daje narod. Eurokomesar Johannes Hahn je izrazio zadovoljstvo odlukom sobranja, dodajući da se sve partije moraju kompletno angažovati da bi pomogle u pripremi kredibilnih izbora i da nastave sa reformskim prioritetima, uključujući i medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ko su i šta žele mladi iz ljevičarskih organizacija koje radikalnim protestima, prekidanjem oficijalnih političkih skupova ili tribina pokušavaju da šire svoje ideje, pita se javnost u Srbiji, istraživao Zoran Glavonjić.
Posljednje predavanje na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Aleksandar Đenić, prvi sekretar SKOJ-a, prekinuto je zbog protesta pripadnika te političke organizacije, koja je podmladak nove komunističke partije.
Pa jednostavno smo hteli da iskažemo protest protiv celokupne politike koja se vodi danas u Srbiji, politika prema euroatlantskim integracijama, prema Evropskoj uniji, jer mi smatramo da cilj takve politike ulaska u Evropsku uniju da siromašni narodi budu još siromašniji, da potlačeni budu još više eksploatisani.
Nekoliko skojevaca policija u civilu udaljila iz sale FPN uoči predavanja šefa delegacije Evropske unije Michaela Davenporta.
Okupacija! Ovo nije demokratija, nemamo izbor! Mi smo prisiljeni na vas!
Izvini, ti obstruiraš cijel rad.
I oni nas obstruiraju.
Slični incidenti u kojima je učestvovao SKOJ nedavno su se dogodili na debati u Beogradu o američkoj spoljnoj politici, gdje su američkom ambasadoru skandirali napolje NATO fašisti, kao i na konferenciji Centra za euroatlantske studije o ruskom uticaju u Srbiji. Reč je o radikalnoj levici, kaže za naš program Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koja je u suštini antikapitalistička i koja u Srbiji raste od početka globalne krize.
pojavljuje se makar i na marginama i dobija nešto na snazi i opsegu onoga trenutka kad iz nekog osjećaja i priče da smo lideri promjena na Balkanu iz 2006. 7. 8. godine sa relativno visokim stopama rasta ulazimo u krizu koja ponovo donosi rast siromaštva i nezaposlenosti.
Pripadnici SKOJ-a, organizacije Marx 21, koja se sama određuje kao revolucionarna socijalistička organizacija, Levog samita Srbije i još par sličnih, često se mogu vidjeti i u sindikalnim protestima, ali i na antifašističkim skupovima, kao što su bila okupljanja protiv rehabilitacija Draže Mihajlovića i Milana Nedića. Posebno im je stalo do antifašističke tradicije, što su i pokazali na ulicama se suprotstavljajući ultradesničarima, od kojih najčešće razdvajaju kordoni policije.
To su neke grupacije u čitavom Beogradu koje možda imaju 15 do 20 ljudi koje u stvari su na platnom spisku policije i na platnom spisku države.
Oni se ne libe kada za to imaju priliku jer ih u medijima nema da kažu da vlast u Srbiji vide kao izdajničku jer smatraju da su štetni svi ugovori koje je potpisala sa Evropskom unijom i NATO savezom. U toj pričini prema Rusiji nemaju blagonaklon odnos.
Smatramo da današnja Rusija je kapitalistička zemlja, da u njoj vlada komparadorska buržoazija. Mi smo za saradnju sa svima ko želi saradnju na ravnopravnim osnovama i sa zemljama Evropske unije, ali ne za ulazak u tamnicu naroda. Isto tako i sa Rusijom.
Kaže Aleksandar Đenić. Akcije ovih pokreta najčešće su na medijskoj margini, a obično ih čine mlađi ljudi koji osim na ulici i u protestima uglavnom deluju preko društvenih mreža. Dragan Popović iz političke partije Levica Srbije, čiji lider je bivši demokrata Borislav Stefanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihova pojava reakcija na decenijsko marginalizovanje Levice, ali da ih ne vidi kao eventualne političke partnere.
Zato što taj program dobrim delom izlazi iz okvira političkog dijaloga, samim tim što su oni protiv demokratije kao takvi.
Njihov realan domet, zaključuje profesor Zoran Stojiljković, ipak nije veliki. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Učešće žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini je zanemarljivo, iako prema zvaničnim podacima 51% stanovništva čine žene. Istraživanja govore da u zakonodavnoj vlasti nema ni 20% žena. Na stranačkim listama na opštim izborima 2014. učešće žena bilo je i do 43%, ali se uglavnom nisu nalazile na prvim mjestima na listi. Radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva nedavno je predložila izmjene za rodnu kvotu. Marija Arnautović.
Dosadašnjim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine propisana je kvota od 40% manje zastupljenog pola. Stručnjaci tvrde da se i taj član zakona poštovao isključivo kada se to moralo uraditi, a to je pri ovjeravanju kandidatskih listi za izbore. Na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine se uveliko radi. Jedan od prijedloga radne grupe je da se član o rodnoj kvoti mijenja u smislu da je moguće sačiniti kandidatsku listu od 20 osoba, od kojih će prvih 12 biti muškarci, a zadnjih 8 žene. Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra.
40% se moralo tako redati da i u prva tri, u prvih pet i u prvih osam mora također da bude 40%, što jeste suštinski imajući na umu da naravno kako ste niže na listi poredani, sve je puno manja šansa da bi uopšte bili izabrani, naročito kada govorimo o državnom, entitetskom i kantonalnim parlamentima.
Žene se ni do sada uglavnom nisu nalazile na prvom mjestu izbornih listi. Ukupan broj nositeljica ovjerenih kandidatskih listi za recimo Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na prošlim izborima iznosio je tek 10,57%. Članice interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona i potpredsjednica HDZ-a Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je i predložila ove izmjene, tvrdi da je riječ o boljem rješenju koje nikako neće uticati na ionako mali procenat žena u bosansko-hercegovačkom političkom životu.
Da nigdje, znači, u demokratskim zemljama niti u našem okruženju ne postoji lista prema kojoj se definira pozicija žene, pozicija muškarca. Ja vam mogu reći da samo osobno, kao žena, nikad nisam da zalažem za kvotu. Ja bih htjela da žene budu zastupljene u pozicijama, ne znam, u zakonodavno, izvršno ili na bilo kojim drugim pozicijama u javnom životu, temeljem kriterija.
Za prijedlog Borjane Krišto glasali su i ostali članovi interresorne radne grupe. Jedan od njih, Lazar Prodanović, objašnjava zbog čega je podržao ovakav prijedlog.
Mislim da bi
bilo pravičnije da se poštovala ova zastupljenost u skladu sa ranijim rasporedom, ali većina u interesu radne grupe je odlučila da bude u ukupnom broju, zastupljenost 40%.
Da je riječ o unazeđivanju postojećih zakonskih rješenja prijedlozima interesorne radne grupe i to na štetu žena, slaže se i Nada Golubović iz Udruženja žene ženama Banja Luka.
Ukoliko žene sada stave na kraj liste, a muškarce napred što im daje mogućnost sada ovog novog zakona, praktično ćemo izgubiti sasvim žene iz politike.
U trenutnom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovane su tek dvije žene, u vladi Federacije Bosne i Hercegovine njih četiri, dok su u vladi Republike Srpske imenovane premijerka i tri ministrice. U vladama kantona ni jedna žena nije imenovana za premijerku kantonalne vlade, dok je zastupljenost ministrica u kantonalnim vladama iznosila 17,5%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska javnost danima prati priču o tome kako je Podgoričanin Veselin Mujović osumnjičen da je od visokog funkcionera vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića, koji je u zatvoru i njegove porodice, uzeo novac uz obećanje da će im preko veza u tužilaštvu pomoći u istragama koje se protiv njih vode. Slučaj je u međuvremenu dobio novu dimenziju. Mediji pišu da je iz policije nestao dio dokaza koje su inspektori prikupili tokom pretresa Mujovićeve kuće. Predrag Tomović ima više detalja.
Navodno su nestala pisma koje je Veselin Mujović pisao premijeru Milu Đukanoviću, bivšem šefu crnogorske policije Veselinu Veljoviću i drugim osobama iz javnog i političkog života. O tome da nema pisama specijalnog tužioca Milivoja Katnića je, kako pišu mediji, obavijestio šef odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta Dragan Radonjić, koji je prije dva dana izabran za njegovog prvog saradnika kao šef specijalnog policijskog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Specijalno tužiloštvo je o tome navodno otvorilo istragu i počelo saslušanje svih policajaca koji su bili na pretresu. Inače, Veselin Mujović došao je u centar pažnje javnosti prije nekoliko dana kada je saopšteno da je uzeo 800.000 eura Svetozaru Maroviću, obećavajući mu da će završiti dobar sporazum između njegovog sina Miloša i specijalnog tužilaštva. Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo prevara, Mujoviću je određen 30-dnevni pritvor. Pravni zastupnik Svetozara Marovića, advokat Zoran Begović, nije za naš program želio da komentariše detalje cijelog slučaja, kao i nove momente u vezi sa navodnim nestankom dijela dokaza protiv Veselina Mujovića.
Pa sve informacije, iskreno da budem, ja sam dobio sredstava javnog informisanja i o tome nemam previše informacija koje mogu biti u značaju.
Povodom tog slučaja poznati podgorički advokat Branislav Lutovac je nedavno našem radiju rekao da je nesporna krivična odgovornost i Mujovića i Marovića, koji je preko Mujovića pokušao da utiče na istražne organe.
Na strani osumnjičenog Mujovića postoje svi elementi krivičnog djela, to je krivično djelo prevare i to iz stava 4, najteži oblik. Na strani Marovića postoje svi bitni elementi krivičnog djela protiv zakonitog uticaja. Kazna za to djelo je od 6 mjeseci do 5 godina.
Veselin Mujović je po svemu sudeći počinio krivična djela i u susjednoj Srbiji. Tamošnje tužilaštvo za organizovani kriminal naime vodilo je istragu protiv Mujovića u vezi sa aktivnostima organizovanih kriminalnih grupa koje se dovode u vezu sa trgovinom narkoticima. Mujović je hapšen u Beogradu i prije 6 godina jer je za njim bila raspisana Interpolova potjernica zbog falsifikovanja dokumenata i zbog prevara. On je 2008. godine za samo mjesec i po uspio da 3 puta proda istu kuću i uzme kapar od potencijalnih novih vlasnika, zbog čega su tada protiv njega podnijete 3 krivične prijave. Mediji u Srbiji su krajem 2014. godine objavili da je Marko Mišković, sin vlasnika Delte Miroslava Miškovića, dao 300.000 eura u kešu Mujoviću, koji mu je navodno obećao da će ga preko veze skinuti sa optužnice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je prvi put obilježen dan ružičastih majica, odnosno Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Smrt dječaka Mahira Rakovca, žrtve vršnjačkog nasilja, opomena je da više nema vremena za čekanje. Dženana Halimović.
Smrt dječaka Mahira bila je konačni okidač da zlostavljanje i vršnjačko nasilje u Bosni i Hercegovini dođe u fokus i pokaže da je čak 43% djece u osnovnim i oko 29% u srednjim školama iskusilo neku vrstu nasilja. Ovo su podaci kojima raspolaže Udruženje za razvoj društva KAP, koje je napravilo i dokumentarni film Ti nisi sam.
Mi jesmo vidjeli i modrice i ogrebotine, dolazio bi kući jako gladan, iako bih mu davala novac za užinu. Sjećam se te noći, bio i druga smjena, došao je kući i svi smo počeli da vičemo na njega, da ga lamimo, zašto imaš 9 jedinica, gdje ti je mobitel, da li si ga prodao. Potpuno smo stvari vidjeli na neki drugačiji način.
Djeca godinama dolaze iz škole s modricama, bez mobilnih telefona, novca za užinu. Ipak podataka o tome nema, kaže Merima Spahić iz udruženja KAP.
Ni na jednom nivou nemamo nikakav podatak statistički o vršnjačkom nasilju, što ja mislim samo po sebi dovoljno govori o tome kolika je nebriga društva za taj problem.
Iako se brojne vladine i nevladine organizacije utrkuju nudeći programe koji se tiču prevencije vršnjačkog nasilja, poražavajuće je da se pojedini ministri u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu ni pomakli iz fotelje, federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.
Privatno dobiva mailove od učenika ili od starije braće i sestara, čak zovu ljudi telefonom roditelji koji su se obratili, dakle, kantonalnim ministrima. Mislim da vi uopće ne morate nekoga tjerati da se priključi ovome. Oni su odgovorni svojim građanima.
I dok država nabraja mjere koje namjerava provesti, nasilje ne jenjava. Iskusio je to i dječak Danilo koji je prije 20 dana zbode nožem u školskom dvorištu srednje stručne škole u Janji. Olivera Tomić, majka povrijeđenog dječaka.
Otkud pravo djetetu da nosi nož? Kakvo je vaspitanje roditelja da djetetu da nož? Otkud tim ljudima u školi pravo da dozvoli da djeca u školi nose noževa?
Djeca širom Bosne i Hercegovine prošetala su gradovima u ružičastim majicama, obilježivši tako po prvi put Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za kraj, fenomen u posljednjih 10 godina u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisana je samo jedna beba. U isto vrijeme u matičnu knjigu upisano je nešto više od 3100 djece rođenih širom svijeta, čiji roditelji vode porijeklo iz Srebrenice. Sadik Salimović.
U Srebrenici je nekada bilo moderno porodilište, sada je situacija sasvim drugačija. Sadmir Nukić, šef matičnog ureda Srebrenica.
Mi ne možemo vršiti redova upisa iz razloga što nema porodilišta na području opštine Srebrenica. Uglavnom vršimo naknade upise. Bio je jedan slučaj u ovih zadnjih 10-15 godina, ali to se desilo zbog, hajde kažemo, više sile iz razloga što izvjesna porodilja u to vrijeme nije mogla da dođe do najbližeg porodilišta. U ovom slučaju, kad je pitanje Bosna i Hercegovina, to je Zvornik i uspio se porodit u dom zdravlja u Srebrenici. Na osnovu toga smo njihov izvještaj upisali to dijete kao redovan upis u matične knjige rođene.
Ta jedna beba rođena je praktično u autu i samo se ona vodi u matičnoj knjizi redovnih upisa, naglašava Muhamed Avdić, uposlenik u matičnom uredu.
Redovno upisano u matičnu knjigu rođeni jedno dijete, s obzirom da imamo, da nemamo porodilišta, tako da je to sasvim slučajno se to dijete rodilo u auto, a nije u porodilištu.
Sadmir Nukić.
Pa što se tiče upisa u matične knjige umrli, vjenčani i rođeni u Srebrenici, uglavnom vršimo upise po osnovu naknadnog upisa ljudi koji su urodili se u drugim državama i uglavnom mi vršimo naknadni upis.
Znatan je broj izvršenih prepisa novorođenčadi, dodaje Avdić.
To su uglavnom djeca rođena širom svijeta, od Srbije, Australije, Amerike, Švedske, Njemačke i tako, dakle, zavisi gdje se zatekle roditelji. Ovi djece koji su rođeni, naravno, u Srebrenicu ovdje, imaju pravo da se njihova djeca izvrši prepis.
Zbog toga što u Srebrenici nema sada porodilišta, dešavaju se apsurdi u vezi upisa u matičnu knjigu rođenih, kaže Avdić.
Mladi ljudi koji se vratili u Srebrenicu, žive već 15 godina, zasnovao su ovdje porodicu, majke su iznijele trudnoću u Srebrenici, porodile se u Tuzli i iz nekih razloga su prijavljene recimo u Srebreniku i to dijete koje je rođeno u Tuzli mora da se upiše u matični ured u Srebrenik. I tako da imamo situaciju, dakle, da je začeto i da je iznešena trudnoća ovdje u Srebrenici, rođeno u Tuzli, upisano u Srebreniku, tako da to dijete ima povijest prije nego što je se rodilo, mu je bogata životna priča.
Po nezvaničnim podacima, tokom rata, kada je ovdje bilo 50.000 izbjeglica iz 10 susjednih opština, godišnje se rađalo oko 4.000 djece. Taj broj nije dostignut za proteklu deceniju. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sve priče koje ste čuli možete pronaći u široj verziji na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas naravno pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas na početku Radio Magazina koji je posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije, njihovoj međusobnoj saradnji, evropskim standardima u različitim oblastima života te drugim zanimljivim temama. Kao najavu iz sadržaja izdvajam. Investicijska konferencija u Londonu o regionalnoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana.
Our economies are too small.
Zemlje Zapadnog Balkana su isuviše male. Naše ekonomije su slabe da bi se takmičili između sebe.
Počeli radovi na izgradnji mosta preko Drine koji će povezati Ljuboviju i Bratunac, odnosno Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Dužina mosta bit će 227 metara i planirano je da prva faza bude završena do oktobra ove godine.
Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon aplikacije za članstvo?
Počinje tek sada težak reformski proces. Važno je da postoji suglasnost među svim relevantnim političkim strankama.
U Budvi konferencija o slobodi izražavanja i odgovornosti medija.
Stanje u medijima u regionu i Crnoj Gori nije bilo gore ni tokom 90. godina prošlog vijeka, saopštio je tokom Budvanskog samita predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
U samostanu na obalama Buškog jezera u opštini Tomislavgrad vrijedna etnološka zbirka.
Velika zbirka preko 100 i nešto nošnji hrvatskih kompleta, 20 bošnjačkih, 20 srpskih, tako da je to već jedna velika zbirka.
O ovim i drugim temama u narednih 30 minuta.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U centrali Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu održana je dvodnevna investiciona konferencija za Zapadni Balkan, čiji je cilj podsticanje saradnje i ekonomskog razvoja. Summit je dokaz da je region dostigao nivo stabilnosti i saradnje, poruka je čelnika Evropske banke. Transport i energetika ključne su oblasti za bolje povezivanje, zajednički je stav iznesen prvog dana konferencije. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvistić.
S aspekta Bosne i Hercegovine najprioritetniji projekat je dalja izgradnja autoputa 5C. Drugi prioritet Jadransko-Jonski autoput prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu jer to je prava i politička poruka, to je poruka za kompletan region koji bi značio vezivanje Bosne i Hercegovine sa 6 ili 7 zemalja toga područja, dakle od Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke i tako dalje.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković je također podržao regionalnu saradnju navodeći da Hrvatska, ali i ostale države, žele biti i dio svjetskih ulaganja.
Kad gledamo fondove za investicije, imamo ovih 10,7 milijardi eura koje možemo iskoristiti i to je do nas. Tako da taj novac i za te projekte to ćemo mi iskoristiti i to samo trebamo pokrenuti. Uvijek u vezi ove druge projekte investicije gdje su investitori izvana, tu trebamo pokazati da prvo da smo stabilni u vezi nekakve poreznu politiku, evo kao bivši investitor mogu reći to mi je bilo uvijek najveći problem. Ako se porezna politika mijene svaki 6 mjeseca, ko će investirati?
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da su zemlje regiona prirodno upućene jedna na drugu.
Ne računajući Europsku uniju, najveći trgovinski partner Republike Srbije jesu zemlje iz regiona. Za nas su ovi ljudi ovdje najvažniji partneri. Znamo koliko je bitno da ulažemo u naše ne samo ekonomske, već i političke odnose.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović je istakao kako se investicijski forum održava u nepovoljnim geopolitičkim okolnostima.
Ovogodišnji forum održava se u nepovoljnim geopolitičkim okolnostima.
Na evropskoj agendi su važna i urgentna pitanja. Migrantske krize, rizici terorizma, neriješeno ukrajinsko pitanje, brojni izazovi unutar same Europske unije. I nakon 7 godina od početka globalne financijske krize, europska ekonomija nastavlja da se suočava sa teškoćama. Niske cijene nafte, monetarni stimulansi i predah u primjeni restriktivnih mjera nisu donijeli dinamični ekonomski rast. Bez obzira na sve izazove, države Zapadnog Balkana vjeruju u ujedinjenu Europu.
Premijer Kosova Isa Mustafa je istakao kako privreda bilježi pojačan broj stranih ulagača, a da je jedan od najvažnijih oslonaca u razvoju privrede saradnja sa zemljama u okruženju.
In the area of regional cooperation.
Uspješna regionalna saradnja ne zavisi samo od dobrih političkih odnosa. Ona je usko povezana sa jakom infrastrukturom koja ukida prepreke i postaje motor saradnje i dobrih odnosa u različitim oblastima.
Slične stavove iznio je i premijer Albanije Edi Rama.
Our economies are too small.
Zemlje Zapadnog Balkana su isuviše male. Naše ekonomije su slabe da bi se takmičili između sebe. Najveće šanse imamo na svjetskom tržištu, ako budemo istupali zajedno, i nadam se da će to biti cilj svakoj od 7 zemalja, čiji su predstavnici na Londonskoj konferenciji o investicijama.
Predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj, odnosno domaćin i organizator konferencije Suma Chakrabarti je istakao da podrška Europske banke za obnovu i razvoj u svijetu stranih ulaganja ujedno znači preporuku i reputaciju za bilo koju zemlju, a posebno za zemlje Zapadnog Balkana.
Eurozona.
Krajem prošle godine započeli su radovi na izgradnje novog mosta na rijeci Drini, koji će povezivati Ljuboviju i Bratunac, ali i širu regiju. Novac u iznosu od 13 miliona eura obezbijedile su vlade Republike Srbije i Republike Srpske, informiše Sadik Salimović.
Dužina mosta bit će 227 metara i planirano je da prva faza bude završena do oktobra ove godine. Potpunom realizacijom projekta u ovom dijelu Podrinja bit će omogućen saobraćaj za kamione i carinjenje robe, što se do sada vršilo na prelazu u Karakaju kod Zvornika, koji je od ove lokacije udaljen 45 kilometara. Iako ima problema sa vodostajem Drine, dinamika izvođenja radova se poštuje. Mirko Selaković, šef gradilišta u Ljuboviji.
Radimo na izradi temelja kostumnog mesta S1, S2, S3 i S4. Da kažemo, radimo ih uporedo. Što se dinamike tiče, kažem, tu smo, ne probijamo nikakve rokove. Tako da trenutno malo smo imali mali zastoj zbog Drine, ali to je, da kažem, planirano sve.
Sve teče prema predviđenoj dinamici, a uskoro će započeti radovi i na drugoj obali Drine. Duško Marković, zamjenik predsjednika opštine Ljubovija.
Radovi napreduju zadovoljavajućom dinamikom. Izvršene su pripreme za betoniranje 4 stope na strani Ljubovije, tako da očekujemo narednih 15. do 20 dana da će otpočeti intenzivni betonski radovi, s obzirom da je montirana betonska baza na lokaciji Vrhpolja za koju je izdata građevinska dozvola i tu će kontinuirano ići snabdevanjem potrebnim količinama betona. Po dinamici radova planirano je da se otpočnu radovi sa druge obale, s tim što se čeka na potpisivanje određene dokumentacije koja će omogućiti nemetan prelazak mašina i operative izvođača na mostu.
Mještani Pobrđa naplatili su zemljište koje će se koristiti za uređenje infrastrukture oko mosta, ali su bili spremni da je i poklone, napominje Rado Cvjetinović.
Dole do Drine same, gdje idu prvi stubovi do Drine, tu je zemlja jeftinija, pa je ispalo da je tu 8 maraka po kvadratu, što znači dunum 8000. Pa negdje u sredini, znači negdje u sredini tog putnog zemljišta je 10.000 i na kraju uspu 12. Pozitivna stvar, nema govora, mi smo imali namjeru, evo, dadnemo džaba za putno zemljište zato što dobija Republika Srpska.
Dragan Jeftić, pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje.
Do sada je izvršen dio eksproprijacije, u visini od nekih 300.000 su obezbeđena sredstva, dok je procjena da ukupna potrebna sredstva iznose od 2 do 3 miliona. Znači, radi se o veoma zahtjevnom terenu, odnosno terenu na kome imaju izgrađen objekti, pa je samim tim došlo i do povećanja troškova eksproprijacije.
Nove putne komunikacije mogu da privuku više investitora na ovo područje. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Znamo da je ovo istorijski projekat ne samo za opštine Bratunac i za Ljubovija, nego i za šire regije. Kolika je njegova važnost najbolje pokazuje da već 10 godina traju ti pregovori, konačno su i vlada Republike Srpske i vlada Srbije uz podršku i državnog nivoa koji je potpisao međudržavni sporazum za izgradnju ovog mosta, ovaj projekat će biti završen, a vrijeme će pokazati kolika je njegova korist za ove dvije regije. To najbolje pokazuju zadnja 3-4 mjeseca kada za Bratunac niko nije bio zainteresovan da investira. Sada imamo sve više investitora, završava se fabrika peleta, Česi su zainteresovani za ovo područje.
Novi most je od velikog značaja za stanovnike ovog kraja sa obje obale Drine. Duško Marković.
Most za, svakako za ljude koji žive s obe strane reke Drine znači mnogo i za zapadnu Srbiju i istočnu Bosnu, jer će omogućiti lakši rad privrednicima, a svakako i građanima u dnevnim njihovim potrebama, u školovanju, jer znamo da jedan broj učenika iz Bratunca i Srebrenice ide u Ljuboviju, iz Ljubovije idu u Bratunac i Srebrenicu na školovanje. Uskoro će otpočeti sa radom u Domu zdravlja i odeljenja za dijalizu pacijenata, pa očekujemo da će te usluge u budućnosti moći da koriste i lica sa prostora Bratunca i Srebrenice.
Nakon aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina nastoji da dokaže kako je ispunila uslove za kandidatski status, a to se prije svega odnosi na paket ekonomskih i socijalnih reformi. O tome je u intervju za naš program govorio politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je predala aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Šta za Bosnu i Hercegovinu, ali i stabilnost u regionu, može da znači jedan ovakav potez?
Izrazito je važno da Bosna i Hercegovina što prije postane članicom Evropske unije, zbog toga što Evropska unija nije samo ekonomska i politička integracija. Ona je i svojevrstan mirovni proces. Često se zaboravlja da je cijela ideja evropske integracije provođenja između ostaloga i zbog toga da se stvore uvjeti u kojima u Europi nikada više neće biti moguće ratovati. Danas je situacija takva da se od pristupnica traži da već imaju uređene demokratske procedure, da funkcioniraju kao države vladavine prava, da mogu funkcionirati unutar čvrstog budžetskog ograničenja, da u Uniju ne unose korupciju, nestabilnost i tako dalje. Sve to što će Bosna i Hercegovina u narednome razdoblju morati napraviti da bi ispunila evropske kriterije, strašno je važno za nju. Počinje tek sada težak reformski proces. Važno je da oko tog reformskog procesa postoji suglasnost među svim relevantnim političkim strankama. Ako se to uspostavi, onda taj proces može biti izrazito uspješan. Prije svega je važno cijelo građansko društvo Bosne i Hercegovine uključiti u taj proces, jer je činjenica da građansko društvo, poslovni sektor, akademska zajednica u Bosni i Hercegovini često imaju veće integracijske kapacitete nego li politička klasa.
To što smo predali aplikaciju ne znači ništa ako na ispunjavanju uslova ne budemo radili.
Ako se bude radilo samo sa kapacitetima koje imaju političke elite triju naroda u Bosni i Hercegovini, to neće biti dobro i to neće biti dovoljno. Da su političke klase u Bosni i Hercegovini sposobne u pravom smislu riječi voditi taj proces, Bosna i Hercegovina ne bi toliko zaostala za drugim zemljama iz regije u procesu pristupanja i ne bi se uspostavljali ovi mehanizmi koje se Bosni i Hercegovini daje ruka i na neki način ju se kroz prozor uvlači u evropsku integraciju.
Kada dođe upitnik, kada se počnu na kraju i otvarati ta poglavlja, šta nas čeka?
Proces pristupanja Evropskoj uniji koji počinje najprije sa ispunjavanjem upitnika, nakon toga sa procesom monitoringa, je proces koji traži izrazito visoka ekspertna znanja. Današnja politička klasa jednostavno ne zna dovoljno, zato je izrazito važno da čim započne taj proces, političke vlasti potraže pomoć, mogu je dobiti naravno među prijateljskim državama u susjedstvu koje su prošle taj proces, ali i u vlastitoj akademskoj zajednici i građanskom društvu, i ljudi mogu donijeti ključan društveni napredak vašoj državi.
Davor Dženero, analitičar iz Zagreba, čije ste ocjene upravo čuli, potencirao je ulogu nevladinih organizacija u ispunjavanju uslova za evropsko članstvo. Međutim, civilni sektor uglavnom izražava nezadovoljstvo učinjenim. S nekim od njih razgovarala je Marija Arnautović, koja prvo prenosi kako je u nevladinom sektoru doživljena BH aplikacija.
U nevladinim organizacijama ovaj potez bosansko-hercegovačkih vlasti ocjenjuju ishitrenim, jer smatraju da nisu ispunjeni osnovni uslovi koji bi izjavu Bosne i Hercegovine da želi da bude dio Evropske unije učinili kredibilnom. No vjerodostojnost aplikacije Bosne i Hercegovine može ocijeniti samo Vijeće Evropske unije, podsjeća analitičar Adnan Huskić.
To ćemo morati u nekom narednom periodu da vidimo kako će oni uopšte tretirati našu aplikaciju. Dakle, kom brzinom će uopšte aplikacija biti proslijeđena komisiji. Dakle, to je taj naredni korak. Poruke koje smo čuli, nastaviti na ispunjavanju uslova iz reformske agende, dakle to je jedan eksplicitan preduslov koji je pomenut. Druga stvar je bila da se u taj proces također mora uključiti civilno društvo, što je vjerovatno upravo referenca na ovu činjenicu da je dosada reformska agenda uglavnom korištena kao dimna zavisa iza koje se u stvari dešavaju stvari koje nemaju veze s reformskom agendom, usvajaju se zakoni po procedurama koje su uglavnom ili urgentne ili ubrzane procedure, što znači bez konsultacije sa stručnom i sa javnošću uopće.
Upravo je usvajanje zakona po hitnim procedurama i netransparentnost procesa koji bi Bosnu i Hercegovinu približio Evropskoj uniji problematičan za civilni sektor. Tijena Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne podsjeća da su neki od predstavnika bosansko-hercegovačkih vlasti govorili da je usvojeno čak 700 dokumenata koji bi Bosnu i Hercegovinu približili Evropi.
Prvo, način na koji smo došli do reformske agende je vrlo sporan. Drugo, ovo sada kako se govori o ispunjavanju uslova, to jest o ispunjavanju tog sadržaja reformske agende. Tu smo već imali nekoliko vrlo spornih, recimo imali smo izjavu predsjedavajućeg vijeća ministra Denisa Zvizdića da je usvojeno nekih 750 dokumenata povezanih sa ekonomskim reformama vezanih za reformsku agendu. Mi smo recimo kao Istinomir proverili tu izjavu, našli smo da je usvojeno svega 58 dokumenata, znači da je premijer države faktički sebi dopustio da izmisli skoro 700 dokumenata i da se time hvali kao nekim napretkom koji je tu postignut.
Zvaničnici Evropske unije su više navrata ponovili da kako bi aplikacija Bosne i Hercegovine bila vjerodostojna, odnosno prihvaćena, zemlja mora prethodno usvojiti mehanizam koordinacije te izmijeniti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u dijelu koji se odnosi na tradicionalnu trgovinu. Mehanizam koordinacije je usvojen u nejasnim okolnostima i mimo javnosti, a pregovori o SSP-u počeli su dan nakon podnošenja aplikacije. Dragana Dadić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže:
navodno je uspostavljen mehanizam koordinacije za koji jedan entitet Republika Srpska tvrdi da je nelegalan i nelegitiman i da oni u takvom sistemu koji je dogovoren neće ni na koji način učestvovati. Dakle, sad se zaista postavlja opravdano pitanje na što će to sve ličiti i kako će uopšte Evropska unija s nama bilo šta komunicirati i raditi ako nemamo to tijelo, kako oni ne bi pregovarali sa 14 nivoa, sa predstavnicima različitih nivoa vlasti.
Reforme za Evropu.
Sloboda izražavanja, ali i odgovornost za izgovorenu riječ, temelji su demokratije kojoj teže sve zemlje Balkana. Kandidati za članstvo u Europskoj uniji i bez te slobode za novinare i medije i njihove zaštite nema napretka na tom putu. To je ključna poruka Međunarodne konferencije Sloboda izražavanja i odgovornost medija koja je održana u Budvi. Javlja se Predrag Tomović.
Stanje u medijima u regionu i Crnoj Gori nije bilo gore ni tokom 90. godina prošlog vijeka, saopštio je tokom budvanskog samita predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Krivokapić je ovako opisao aktualnu situaciju na crnogorskoj medijskoj sceni.
Stanje u Crnoj Gori je gore nego tokom ratnih 90. Vjerujte nekom koji je bio antiratni aktivist. Tada su zagađivači medijskog prostora u nešto vjerovali. Bilo to pogrešno Velika Srbija, bilo to pogrešno Milošević Jugoslavija, u nešto se vjerovalo. Tada vjere nema. Ima svoj ekonomsko, financijski interes i zaštita moći po svaku cijenu.
Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitija Drobnić podsjetio je da su zemlje regiona kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji u obavezi da oslobode medije političkog i drugih utjecaja, a mediji da profesionalno i odgovorno rade svoj posao.
Evropska unija želi da Crna Gora i sve druge zemlje kandidati iskorijene zastrašivanje i nasilje nad novinarima i očekuje da se svi takvi slučajevi iz prošlosti u potpunosti procesuiraju. Širom regiona, pored nasilja nad novinarima, vidimo i druge negativne trendove zajedničke zemljama Zapadnog Balkana, uključujući nejasnu strukturu vlasništva, zanemarena radna prava novinara, nedovoljno jaku samoregulaciju, klimavu uređivačku i financijsku nezavisnost javnog servisa.
Predsjednik Venecijanske komisije Giovanni Bukikio kazao je da mnogi ljudi imaju negativan odnos prema mas medijima, posebno televiziji, jer su svjesni njenog mogućeg manipulativnog utjecaja i zato je jako važno zakonima regulisati i ograničiti tu mogućnost. Koliko neki javni emiter radi u interesu nekog centra političke moći ili pak u interesu javnosti, najbolje se vidi po tome kako izvještava o izborima, ističe Bukikio. Bez obzira na složenu političku, ali i medijsku strukturu u Bosni i Hercegovini, najveći problem tamošnjih javnih servisa je financijska održivost, kazao je Belmir Karamehmedović, generalni direktor Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
Javni servis Bosne i Hercegovine, za razliku od problema koje imaju drugi javni servisi u regionu i šire, muku muči momentalno sa osnovnim izvorom financiranja, a to je naplata RTV takse. Da je teško govoriti uopće o održivosti javnog servisa, o kvalitetnim načinima da se građani informiraju, da budete kredibilni i da ispunite sve one obaveze koje stoje pred javnim servisima u Europi, ako nemate riješen osnovni problem, a to je osnovni način financiranja putem naplate RTV takse od građana. Svjedoci smo da se BHRT nalazi pred financijskim kolapsom zbog toga što postojeći model naprosto ne funkcionira, ne omogućava čak ni minimalnu financijsku stabilnost i onda u takvoj situaciji, ako mogu tako reći, nema ni potrebe da organi vlasti ili oni koji imaju nekog interesa da vrše uticaj na javni servis to čine zbog toga što sam taj problem nefinansiranja dovodi do toga da javni servis nije u poziciji da ispunjava svoju funkciju.
Generalni sekretar Savjeta Europe Torbjörn Jagland trebalo je da učestvuje na budvanskoj konferenciji, ali nije došao kako je novinarima nezvanično saopšteno zbog bolesti. Budvanska konferencija okupila je brojne imena iz javnih servisa u regionu kao i međunarodne eksperte za oblast slobode medija i slobode izražavanja.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
U prelijepom zdanju samostana i duhovnog centra Karmel Svetog Ilije na obalama Buškog jezera u opštini Tomislavgrad nalazi se jedinstvena etnografska zbirka nošnji i nakita bosansko-hercegovačkih Hrvata. Priču o tome donosi naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Karmeličanin Zvonko Martić, veliki ljubitelj folklora, nošnje je počeo prikupljati koncem 90. godina prošloga stoljeća, a povod je bila revija na kojoj su se diplomatskim predstavnicima u Sarajevu trebale predstaviti nošnje naroda Bosne i Hercegovine.
Drugi su kolege bile zadužene za bošnjačke i srpske nošnje i tad je se došlo do toga da Hrvati u BiH nemaju institucije koja čuva nošnje iz različitih krajeva. Sve samostanske zbirke su zavičajne, ne postoji nešto gdje možete doći i naći tri nošnje iz različitih krajeva.
Tako je počelo. Onda je uslijedilo njegovo istraživanje utjecaja BiH naroda jednih na druge, što je u svibnju 2013. rezultiralo izložbom Tradicijska odjeća i nakit Hrvata, Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
I danas je to stvarno jedna velika zbirka, preko 100 nošnjih hrvatskih kompleta, 20 bošnjačkih, tako da 20 srpskih, tako da je to već jedna velika zbirka.
Svoj doprinos izložbi i tadašnjem kulturnom programu dali su i derviši Rifai Skobedevijske tekije iz Vareša. I mi smo bili tada u Karmelu, te se prisjećamo što nam je tom prigodom kazao šejh Vareške tekije Azmir Muftić.
Ne možemo da nađemo riječi za ovo što smo ovdje doživjeli i vidjeli. Otac Zvonko je inače kao etnolog i etnograf posjetio našu tekiju. Mi smo mu našu malu zbirku stavili na raspolaganje. Nešto od toga smo i poklonili za njihovu zbirku u samostanu. Pozvao nas da sudjelujemo u ovoj manifestaciji. Mi smo zaista oduševljeni. Ljubav prema vjeri, ljubav prema Bogu, ljubav prema Bosni i Hercegovini nas je dovela ovdje. Nadam se da su i oni zadovoljni koliko smo mi.
Za ljubav oca Zvonka derviši ne samo da su došli u svečanim odorama, koje se inače ne iznose iz tekije, nego su i nastupili u programu.
Ja sam ponosan zbog toga. Nikada, jednostavno, bilo je nekoliko događaja u životu koji vam nešto izuzetno znači. Taj trenutak tog njihovog dolaska i naše zajedničke molitve i kod početka sađenja perunika, a onda i molitve prve večernje od duhova te godine, za mene je bio jedan događaj koji je djelovao na cijelo moje biće, a i ne samo na meni osobno, nego na cijelu našu zajednicu ovdje u Karmelu Svetog Ilije, i te naše prijateljske odnose sa dervišima i dalje njegujemo. A najbolje je o svemu tome prokomentirala jedna žena u Duvnu i kaže: i šta to sad, cvijeće sade i derviši i karmeličani, to ne treba ni zaljevati, samo će nebo zaljevati.
A znači mu i prijateljstvo i rad sa umjetničkim fotografom Jasminom Fazlagićem iz Sarajeva. Ovjekovječiše oni narodne nošnje Hrvata, Srba i Bošnjaka Županije 10, a cjelokupno etnografsko blago duboko se dojmilo i dvoje Dubrovčana, koji su u Karmel došli odmoriti se. Gospodarstvenik Anđelko Ćorak:
mi smo se oduševili kad smo ovdje došli i sve to vidjeli. Posebno te zbirke nakita, zbirke narodnih nošnji, katoličkih, pravoslavnih, muslimanskih, sve one najbolje što postoje i što su postojale. I pričat ćemo svima i kazat ćemo svima da to vide, jer se to treba vidjeti. Šteta je da ovo bude negdje zatvoreno, da mnogi koji bi to htjeli vidjeti, izučavati, proučavati, a za to ne znaju. U medijima nikad ni ja sam nisam tako nešto mogao saznati i čuti o tome svemu što su mi oči vidjeli i osjetile.
Osim samostana na Buškom jezeru na putu od Sarajeva preko Livna do Splita, svakako, ako to mogućnosti dozvole, treba posjetiti stari grad Ripač u okolici Bihaća. Ko u tome ne uspije, evo prilike da na put krene s našom saradnicom Dženitom Duraković.
9 km od centra Bihaća smješten je stari grad Ripač. Istraživanjem rodnog mjesta godinama se bavi Ibrahim Dupanović Crni.
Ripčani često, hvala se, znaju kazati, Ripač je stariji od Bihaća. To svi znaju kazati, ali vrlo malo je onih koji znaju to i objasniti. Bihać se u spisima spominje prvi put u povelji Bele 1260. godine. Ripač se prvi put spominje u povelji ugarskog kralja Sigismunda 1408. godine. Znači, prije se spominje Bihać. Međutim, naselje Ripač je mnogo stariji od Bihaća. Naselje Ripač se spominje u 7. 6. stoljeću prije nove ere, a to je vrijeme kada su te prostore nastanili Japodi, ilirsko pleme Japodi. Dakle, Japodi su na ovim prostorima današnjeg Ripča živjeli ravno prije 2800 godina. Ne postoji u svijetu narod koji se u kontinuitetu zadržao na jednom mjestu preko 1000 godina, kao što su Japodi u Ripču.
U rodnoj kući u Ripču uspio je napraviti spomen sobu koju krase i brojni predmeti i alatke koje su Ripčani i Ripčanke koristili kako u domaćinstvu, tako i na poljima.
Tu možemo naći najstarije predmete vezano za zaprežna kola, za poljoprivredne alatke, alate i sredstva koja su korištene u domaćinstvima koje su žene naše koristile. To je dala rodina, ali i ostali, svi oni koji su imali, hrlili su tu i nudili su te predmete. Molili su me da se zainteresiram, da ih tu stavim i tako.
Penzionerske dane najradije provodi u svom rodnom kraju. Bavi se pčelarstvom, a Oli uzgaja i voće i povrće po ekostandardima. Najsretniji je, kaže, kada mu u posjetu dođu najmlađi. A posjeta spomen sobi bilo je jako puno. Postala je ona svojevrstan turistički brend ovog kraja, pa nerijetko turisti iz cijelog svijeta dođu u njen obilazak.
Muzej sobu su posjetili najobičniji mještani, veliki broj rodbine, veliki broj prijatelja. Imao sam goste iz Italije, iz Brazila sam imao goste ovdje koji su fascinirani onim što su vidjeli ovdje. Ja sam najsretniji kad ovdje dolaze djeca, kada ih nastavnici škole upućuju da nauče u ovoj sobi u Ripču i oni ovdje stvarno mogu naučiti.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju radio magazina srdačan pozdrav iz Sarajeva šalju vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.